Η δύναμη της φιλίας.
Βάλθηκα να περιποιούμε περισσότερο τον εαυτό μου. Μια Κυριακή απόγευμα, για την καθιερωμένη βόλτα από τη λεωφόρο στο πάρκο, φόρεσα τα καλά μου. Ένα γαλάζιο φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ και έβαλα και το ασημένιο βραχιόλι της μητέρας μου. Μόλις συνάντησα τη Λίλα, μια κρυφή χαρά με κατέκλυσε, αντικρίζοντάς την έτσι όπως ήταν πάντα στην καθημερινότητά της, με τα αχτένιστα κατάμαυρα μαλλιά της και ένα φθαρμένο ξεβαμμένο φόρεμα. Δεν υπήρχε κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει από την κλασική Λίλα, από αυτό το νευρικό και κοκαλιάρικο κορίτσι. Μου φάνηκε απλώς πιο ψηλή από μικροκαμωμένη που ήταν. Τώρα είχε φτάσει σχεδόν στο ύψος μου, ίσως κανένα εκατοστό πιο κοντή. Αυτή ήταν όλη και όλη η αλλαγή. Εγώ είχα μεγάλο στήθος, γυναικείες καμπύλες. Φτάσαμε στο πάρκο, γυρίσαμε πίσω, ξαναδιασχίσαμε το δρόμο ως το πάρκο. Ήταν ωρίς. Δεν υπήρχε ακόμα ούτε το κυριακάτικο πανδαιμόνιο, ούτε η πάγκη των πλανόδιων με τα φουντούκια, τα καβουρτισμένα αμύγδαλα και τα λούπινα. Η Λίλα έφερε με τρόπο την κουβέντα στο λύκειο. Της είπα αυτά τα λίγα που ήξερα, μόνο που τα φούσκωσα όσο περισσότερο μπορούσα. Ήθελα να της εξάψω την περιέργεια, να της κεντρήσω έστω και για λίγο το ενδιαφέρον, να συμμετάσχει εξ αποστάσεως αυτή την περιπέτειά μου, να νιώσει ότι χάνει κάτι από μένα, όπως εγώ φοβόμουν ότι έχανα πολλά από εκείνη. Περπατούσα από την έξω πλευρά του δρόμου, εκείνη από μέσα. Εγώ μιλούσα. Εκείνη άκουγε με μεγάλη προσοχή. Άξαφνα, μας πλεύρισε το 1100, τον Σολάρα. Στο τιμόνι ήταν ο Μικέλε, πλάι του ο Μαρτσέλο. Ο τελευταίος άρχισε να μας λέει διάφορες εξυπνάδες και τις έλεγε και στις δυο μας, όχι μόνο σε μένα. Τραγουδούσε ψιθυριστά στα ναπολιτάνικα, φράσεις του τύπου «Μα τι όμορφες δεσποινίδες! Δεν κουραστήκατε να πηγαίνετε πάνω κάτω! Πάντως η Νάπολη είναι μεγάλη, η πιο όμορφη πόλη του κόσμου, όμορφη σαν και εσάς. Ελάτε, μπείτε, μισή ωρίτσα μόνο και θα σας ξαναφέρουμε πίσω». Δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά το έκανα. Αντί να προχωρήσω σαν να μην υπήρχαν ούτε εκείνος, ούτε το αυτοκίνητο, ούτε ο αδελφός του, αντί να συνεχίσω την κουβέντα μου με τη Λίλα, αγνοώντας τον, από ανάγκη να νιώσω ελκυστική και τυχερή και ξεχωριστή που θα πήγαινα στο σχολείο των πλουσίων, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έβρισκα αγόρια με πιο ωραία αυτοκίνητα από αυτό τον Σολάρα, έστρεψα το κεφάλι και του είπα στα ιταλικά «Ευχαριστούμε, αλλά δεν γίνεται». Και τότε ο Μαρτσέλο άπλωσε το χέρι του. Μου φάνηκε κοντόχοντρο, παρότι ήταν ψηλός και καλοβαλμένος. Τα πέντε δάχτυλα πέρασαν το παράθυρο και με γράπωσαν από τον καρπό, καθώς η φωνή του έλεγε
«Μικέλε, πάτα φρένο! Είδες τι ωραίο βραχιόλι φοράει η κόρη του Θυρορού?»
Το αυτοκίνητο σταμάτησε. Τα δάχτυλα του Μαρτσέλο στον καρπό μου ζάρωσαν το δέρμα μου. Το βραχιόλι κόπηκε και έπεσε ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και στο αυτοκίνητο. «Χριστέ μου, κοίτα τι έκανες!» αναφώνησα. Και το μυαλό μου πήγε αμέσως στη μητέρα μου.
«Ηρέμησε»,
είπε εκείνος. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το αυτοκίνητο.
«Το φτιάξω αμέσως».
Ήταν χαρούμενος, εγκάρδιος. Προσπάθησε ξανά να με πιάσει από τον καρπό. Θα ρίσκε και ήθελε να εδραιώσει μεταξύ μας μια οικειότητα που θα με ηρεμούσε. Ήταν μόνο μια στιγμή. Η Λίλα, μισή από εκείνον, τον έσπρωξε στο αμάξι και τον σημάδεψε με τη φαλτσέτα στο λαιμό. Εντελώς ατάραχη, του είπε στα ναπολιτάνικα. «Αν τολμήσεις να την ξανακουμπήσεις, θα έχεις να κάνεις μαζί μου». Ο Μαρτσέλο κοκάλωσε άναυδος. Ο Μικέλε βγήκε αμέσως από το αμάξι, λέγοντας με καθησυχαστικό ύφος.
«Δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα, Μαρτσέλο. Σιγά που έχει τα κότσια αυτό το τσόκαρο».
«Για έλα», πετάχτηκε η Λίλα. «Έλα να δεις αν έχω τα κότσια». Ο Μικέλε προχώρησε γύρω-γύρω από το αμάξι και εγώ έμπηξα τα κλάματα. Από εκεί που στεκόμουν, έβλεπα καλά ότι η αιχμή της φαλτσέτας είχε ήδη χαράξει το δέρμα του Μαρτσέλο. Μια αμυχή, από όπου κυλούσε μια λεπτή γραμμή αίματος. Θυμάμαι πεντακάθαρα τη σκηνή. Πολύ ζέστη. Λίγη περαστική και η Λίλα πάνω από το Μαρτσέλο. Λες και είχε δει κάποιο περίεργο έντομο στο πρόσωπό του και ήθελε να το διώξει. Στο μυαλό μου έχει χαραχτεί απόλυτη βεβαιότητα εκείνης της στιγμής. Δεν θα δίσταζε να του κόψει το λαρύγγι. Αυτό το κατάλαβε και ο Μικέλε.
Εντάξει, μπράβο σου.
Είπε, και πάντα με την ίδια ψυχραιμία, σχεδόν σαν να το διασκέδασε, ξαναμπήκε στο αμάξι.
Μπες μέσα, Μαρτζέλο. Ζήτα συγγνώμη από τις Δεσποινίδες και πάμε.
Η Λίλα τράβηξε αργά-αργά τη λάμα από το λαιμό του Μαρτζέλο. Εκείνος της χαμογέλασε ντροπαλά, με βλέμμα απορριμμένο.
Μια στιγμή,
είπε. Γονάτισε στο πεζοδρόμιο μπροστά μου, σαν να ήθελε να ζητήσει συγγνώμη, υποβάλλοντας τον εαυτό του στην ύψιστη διαδικασία ταπείνωσης. Ψαχούλεψε κάτω από το αμάξι. Πήρε το βραχιόλι, το περιεργάστηκε και το επιδιόρθωσε, σφίγγοντας με τα νύχια του τον ασημένιο κρίκο που είχε ανοίξει. Μου το έδωσε, κοιτάζοντας όχι εμένα, αλλά τη Λίλα.
«Συγγνώμη»,
της είπε. Ύστερα μπήκε στο αμάξι και έφυγαν. «Για το βραχιόλι έβαλα τα κλάματα. Όχι επειδή φοβήθηκα», είπα.